Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 14. oktobar u vestima dana. Održana sednica Nacionalnog saveta za bezbednost o nasilju u Beogradu i Dženovi za sad nema saopštenja. Tadić i Berlusconi u telefonskom razgovoru poručili da događaj u Dženovi neće poremetiti odnose dve države. Hillary Clinton u Briselu prenosi poruku da Srbija treba da počne proces pridruživanja Evropskoj uniji. Skupština Srbije razmatra deklaraciju o zločinima nad Srbima. Spašeni svi čileanski rudari koji su bili zatrpani više od dva meseca. U Srbiji kiša, hladnije do 14, u Beogradu najviše 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: celi svet 23 sata je pratio spasavanje 33 čileanska rudara.
Don Lucho, the last miner, has appeared.
Milena Šešić-Dragićević kaže da je Čile doživeo nacionalnu katarzu.
I to je divno kada se nacionalna katarza stvara oko stvari koje su vezane za rad, za realnost, za ljudske živote, a ne oko nekih imaginarnih pitanja nacije.
Pitali smo bivšeg premijera Zorana Živkovića da li ga ovo nasilje u Beogradu i Dženovi podseća na vreme uoči ubistva Zorana Đinđića.
Mislim da ovo što se dešava sada po nekim mehanizmima može da liči na događaje koji su obeležili vreme pred ubistvo Zorana Đinđića.
Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor o posledicama nereda u Dženovi.
Međunarodni karakter nasilja bez sumnje će odjeknuti u Evropskoj uniji, uz ocenu da bi moglo biti dovedeno u pitanje i putovanje srpskih državljana bez viza u Evropsku uniju.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svetska vest dana je da su noćas spašena 33 rudara koji su više od dva meseca bili zatrpani u čileanskom rudniku na dubini od skoro 700 metara.
Don Lucho, the last miner, has appeared.
Proces spašavanja pomoću specijalne sonde koji je trajao 23 sata pratio je celi svet u direktnom prenosu. Slušate reportera BBC-a u trenutku kada je iz utrobe zemlje izvađen i poslednji rudar.
The families are applauding. This is the moment when this operation, this extraordinary rescue has come to an end.
Rudari se osjećaju dobro, ali su preventivno hospitalizovani. Čileanski predsednik Sebastian Pinero je rekao da je spašavanje rudara čudo koje je ujedinilo Čile. Prelazimo na domaće vesti. U Beogradu je, kako javljaju mediji, sinoć završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koji razmatra situaciju nastalu nakon nasilja koje se u nedelju dogodilo u centru Beograda kao i incidenata u Dženovi. Očekuje se saopštenje. Predsednik Srbije Boris Tadić sinoć u telefonskom razgovoru sa premijerom Italije Silvijom Berlusconijem izrazio žaljenje zbog incidenta koje su srpski navijači izazvali u Dženovi. Dvojica državnika složili su se da incidenti ne treba i ne mogu da utiču na prijateljske odnose Italije i Srbije. Autobusi koji su prevozili navijače vratili su se sinoć u Srbiji. Prelaz granice protekao je uz do sada nezabeležene mere bezbednosti jer je akciju nadzirao Savet za nacionalnu bezbednost. Policija je zadržala tri osobe koje su prebačene u policijsku upravu u Sremsku Mitrovicu. Italijanska policija saopštila je da je uhapsila 17 huligana od kojih su 16 srpski državljani. Među uhapšenima je i vođa navijača Crvene zvezde Igor Bogdanov, koji je sa crnom maskom na glavi sedao na ogradi stadiona i isekao zaštitnu mrežu. Štampa piše da je Bogdanov učestvovao i pre dve godine u napadu na američku ambasadu i da stanuje u elitnom beogradskom kraju na Dedinju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je ozbiljnu istragu oko načina odlaska, finansiranja i ciljeva onih koji su u Dženovi izazvali prekid fudbalske utakmice. U svakom slučaju trebalo bi da vidimo da li su interesi politički, unutar fudbalske organizacije, između klubova, da li je reč o interesima kriminalnih grupa, rekao je Dačić. Nekoliko desetina Albanaca zapalilo je srpsku zastavu ispred ambasade Srbije u Tirani. Neredi na ulicama Beograda 10. oktobra posle održavanja parade ponosa nisu ugrozili stabilnost države i bezbednost građana, jer nadležni organi mogu adekvatno da odgovore na takve napade, rekao je specijalni savjetnik direktora bezbednosno-informativne službe Miroslav Panić za B92.
Da je država Srbija i njeni organi koji su zaduženi za zaštitu ustavnog poretka sigurno sposobna da zaštiti svoj ustavni poredak. Ako me vi pitate da li događaj od 10. oktobra ove godine ugrožava i ustavni poredak Republike Srbije, ja mogu izneti stav agencije da to nije ugrožavanje ustavnog poretka.
Naša procena sačinjena je 8. oktobra. Izgleda da je pisana u ponedeljak 11. oktobra, rekao je Panić, povodom procene BIA da će 10. oktobra biti ugrožena sedišta političkih stranaka, državne institucije i nevladine organizacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovaraće u Briselu sa predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompeyom i visokim predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Clintonova će potom učestvovati na zajedničkom sastanku šefova diplomatije i ministara odbrane zemalja članica NATO-a. Uoči odlaska u Brisel, američka državna sekretarka izjavila je u intervju RTS-u da će zvaničnicima Europske unije preneti da treba proces da počne pridruživanja Srbije.
I'm going to be very active. I will be going to Brussels.
Biću veoma aktivna. Večeras idem u Brisel i sastaću se sa liderima Evropske unije i zvaničnicima njenih članica. Jasno ću im reći šta ja smatram pravim putem, a to je da treba početi proces pridruživanja Srbije.
Holandski parlament je jučer zatražio da se u savjetu ministara odloži rasprava o kandidaturi Srbije do idućeg izveštaja Serža Bramerca. Stav holandskog parlamenta je bio i da će, ako savjet ministara to odbije, Holandija tražiti da svaki naredni korak Srbije u eurointegracijama bude vezan za punu saradnju sa Hagom. Ukoliko Belgija pitanje kandidature postavi kao tehničko na dnevni red savjeta ministara, Holandija neće moći da blokira odluku većine, rekao je odlazeći holandski šef diplomatije Verhagen. Američka državna sekretarka je juče u Prištini, kao i prethodni dan u Beogradu, razgovarala o početku srpsko-albanskog dijaloga.
Kao što sam rekla premijeru Thaciju danas i predsjedniku Srbije Tadiću juče, neka pitanja kao što su status, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti teme diskusije, ali lideri ove dve zemlje trebaju pristupiti dijalogu sa poverenjem, poštovajući zabrinutost jedan drugom, kazala je Clinton. Ona je također rekla da želi da dijalog Prištine i Beograda bude pozitivno iskustvo za Kosovo. Clintonova je naglasila da, počevši od večeras u Briselu, onda i tokom vikenda, ona će se zajedno sa svojim kolegama sastati sa zvaničnicima Evropske unije kako bi radili na strukturi dijaloga, kako bi on počeo što pre.
U Prištini će danas biti održan okrugli sto albanskih i srpskih predstavnika civilnog društva pod nazivom Investiranje u građanski dijalog, na kome će se okupiti predstavnici nevladinih organizacija, medija i kulture. Skupština Srbije razmotriće danas deklaraciju u kojem se osuđuju zločini nad pripadnicima srpskog naroda i građana Srbije tokom oružanih sukoba u 90-ih godina i... To je posljednja vest domaća, još dve svetske vesti. Grčki železničari danas će održati 24-časovni štrajk zbog najavljene privatizacije državne železničke kompanije kao deo vladinih mera za smanjenje manjka u državnom budžetu. Zbog najavljenog štrajka grčkih železničara, međunarodni vozovi između Srbije i Grčke danas će voziti skraćenom trasom do makedonske granice. Tri NATO vojnika su poginula u eksploziji u Afganistanu, to je 584. žrtva u ovoj godini. Dolar je danas dostigao najnižu vrednost u odnosu na japanski jen u posljednjih 15 godina, javljaju svjetske agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odbor za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta, kao što se čuli u vestima, koji je raspravljao o stavu Holandije prema kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, odlučio je da predloži svojoj vladi da zatraži odlaganje odluke Saveta ministara na sednici u Luksemburgu 25. oktobra o prosljeđivanju kandidature Srbije Evropskoj uniji. Nebojša Grabeš.
Holandija će tražiti da Savet ministara Evropske unije krajem oktobra u Luksemburgu odloži odlučivanje o kandidaturi Srbije do sljedećeg izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramersa Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija početkom decembra. To je u Hagu jednoglasno odlučio parlament Holandije po preporuci svog odbora za evropske poslove. Kako nam je također rečeno u kabinetu predsjedavajućeg odbora za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta, Hantem Brokea, stav parlamentaraca je da se, ukoliko njihov predlog ne bude prihvatljiv za Evropsku komisiju, da zeleno svetlo za prosljeđivanje srpske kandidature, ali da bude uslovljeno punom saradnjom sa Haškim tribunalom. Šta za Srbiju znači ovakva odluka? Pitali smo političkog analitičara Ivana Vejvodu, direktora Balkanskog fonda za demokratiju.
I čini mi se dakle da je razboritost ipak prevladala, da je važno krenuti dalje, a čini mi se da je i poseta američke državne sekretarke Hillary Clinton također doprinela da se ovakav stav formuliše.
Odluka odbora za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta je očigledno rezultat kompromisa prvobitno predloženih rješenja. Da li će prosljeđivanje kandidature čekati Bramercov izveštaje ili će Srbija ipak dobiti uslovno zeleno svetlo? Koja je opcija realnija? Ivan Vejvoda.
Nezahvalno je prognozirati, ali čini mi se da će 25. oktobra ipak Savjet ministara Evropske unije da prosledi kandidaturu Srbije Evropskoj komisiji i da traži od komisije mišljenje koje će onda pokrenuti ovu proceduru da Srbija dobije čuvena pitanja na koja treba da odgovori kako bi kandidatura zvanična Srbije mogla da postane formalna negde do kraja sljedeće godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U nastavku o divljanju srpskih huligana u Đenovi, dok vlasti u Beogradu najavljuju zabranu ekstremnih navijačkih grupa, analitičari upozoravaju da je reč o dobro organizovanim parapolitičkim skupinama koje prete da ugroze funkcionisanje države. Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
Nakon divljanja na tribinama u Đenovi, tokom kojeg su huligani iz Srbije palili baklje i dimne bombe uz pokliče ubi ubi Šiptara, zapalili zastavu Albanije, čupali stolice i napali golmana Srbije Vladimira Stojkovića, italijanska policija je od 138 privedenih u pritvoru zadržala 17 navijača, među kojima i vođu nereda Ivana Bogdanova, čija je slika divljanja u Đenovi obišla svet. Tokom sukoba sa policijom, nakon prekida meča, povređeno je ukupno 16 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija u Fudbalskom savezu proveriti kako su prodavane i deljene karte za utakmicu Italija-Srbija u Đenovi.
Mi smo onoga dana nekoliko sati pre ovih događaja obavešteni da postoji ovakva mogućnost i da je Fudbalski savez o tome odmah obavestio italijansku policiju. I ne znam šta je toliko bilo teško da se spreči grupa od 100 ili 200 navijača da tako nešto uradi.
Dok ministar policije odgovornost za nerede prebacuje na Italijane, još jedna vest o divljanju huligana dovela je Srbiju u fokus svetskih medija. Vicepremijer Božidar Đelić sada najavljuje da će sve ekstremističke grupe biti zabranjene.
U dva dana slične, ako ne istovetne grupe pokušavaju u Beogradu, a evo sada i u Evropskoj uniji da prikažu jednu sliku Srbije nereda, Srbije haosa i Vlada Republike Srbije i sve nadležne organe će sa velikom snagom reagovati na ovo što se desilo i u nedelju u Beogradu i utorak u Đenovi. Očekujemo da će veliki broj tih takozvanih navijačkih grupe biti zabranjeni.
Iako je republički javni tužilac ovakav zahtjev podneo još prošle godine, Ustavni sud održava tek pripremnu sednicu, a vlasti ne preciziraju kada bi grupe i mogle biti zabranjene. Navodeći da na suzbijanju nasilja huligana moraju raditi svi, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen za B92 kaže da se slaže sa većinskom procenom da su oni koji su divljali na stadionu u Đenovi deo organizovanih ekstremnih skupina čiji je cilj da se zemlja ne promeni.
Upućena je evropskom putu Srbije. Ovo što radimo, radimo da se to ne dogodi. I verujte mi, posle ova dva incidenta, pitanje šta će se desiti.
Ovdje se ne radi o pojedincima, ovdje se ne radi o deci koja je gladna, ovdje se radi o nečem daleko ozbiljnije.
Pozadinu nereda potvrđuje i izjava jednog od vođa navijača iz Srbije koji je bio u Đenovi i za televiziju Raj rekao da oni, citat, nisu nacisti, već nacionalisti i da se protive ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Protiv smo nezavisnosti Kosova i zato smo zapalili zastavu Albanije. Stadion u Đenovi bio je idealno mjesto da prikažemo naše stavove koji su potpuno politički. U Beogradu je na delu diktatura i tamo ne možemo da protestujemo.
Analitičari procenjuju da je reč o nastavku onoga što se u nedjelju događalo u Beogradu, kada su se huligani, iskoristivši paradu ponosa, sukobili sa policijom i demolirali centar prestonice. Reč je o dobro organizovanim parapolitičkim skupinama koje prete da ugroze funkcionisanje države, ocenjuje za naš program profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Poruka koju su poslali iz Genove je takođe politička poruka. Dakle, možemo uraditi šta god hoćemo, možemo to da uradimo i u Italiji. Jaki smo, ne možete nam ništa. To je ono iz čega se vidi da je i Genova i Beograd praktično vođeni iz jednog centra.
Posledicama nereda, čije slike šalje Srbija, pozabavila se i Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor, upozoravajući da ove grupe imaju bolje organizacione sposobnosti nego što je očekivano i da bi mogle da predstavljaju pretnju za vladu u Srbiji, a i šire za stabilnost na Balkanu. Međunarodni karakter nasilja bez sumnje će odjeknuti u Evropskoj uniji, navode u Stratforu, uz ocenu da bi moglo biti dovedeno u pitanje i putovanje srpskih državljana bez viza u Evropsku uniju. Dok vlasti u Srbiji za sada štetu pokušavaju da ublaže samo izvinjenjima, Zoran Dragišić navodi da je država sposobna da se izbori sa ovim grupama, ali da je pitanje da li postoji dobra političko-bezbednosna procena o koliko ozbiljnom problemu se radi.
Mi imamo policiju koja može od čas posla da porazbija te grupe, međutim, ozbiljne propuste je napravila služba bezbednosti. Kod nas je ovo politički fenomen i ove naše grupe, za razliku od engleskih grupa, imaju političke motive, imaju političko vođstvo, odlično su finansirane i dobro organizovane.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
I u nastavku o nasilju, ali pošto podsjetimo na vesti dana. Održana sednica Nacionalnog saveta za bezbednost o nasilju u Beogradu i Genovi za sad nema saopštenja. Tadić i Berlusconi u telefonskom razgovoru poručili da događaj u Genovi neće poremetiti odnose dve države. Hillary Clinton u Briselu prenosi poruku da Srbija treba da počne proces pridruživanja Evropskoj uniji. Skupština Srbije razmatra deklaraciju o zločinima nad Srbima. Spašeni svi čileanski rudari koji su bili zatrpani više od dva meseca. U Srbiji kiša, hladnije do 14, u Beogradu najviše 13 stepeni. Nastavljamo sa našom temom nasilje u Srbiji. Među okorelim srpskim huliganima i dalje živi Arkanov duh, ocenio je danas britanski Guardian. List piše da su srpski razbojnici u roku od samo tri dana u dva navrata rušili gradove u neredima u kojima su besmisleno i nasumično nasilje iskombinovali sa talentom za organizaciju i političkom podrškom. Guardian piše da je Srbija poznata po brojnim sportskim herojima od Monike Seleš do Novaka Đokovića, ali da decenijama sastavni deo života u Srbiji čine i huligani. Huligane, kako se navode, okrutni političari, gospodari rata i vođe organizovanog kriminala često iskorišćavaju za svoje ciljeve. Zorana Živković, bivši premijer koji je došao na to mesto nakon ubijenog Zorana Đinđića, za naš program Pored i vreme uoči ubistva premijera kada se nasilje takođe valjalo Srbijom i ovo današnje.
Mislim da ovo što se dešava sada po nekim mehanizmima, po pojavnim oblicima može da liči na događaje koji su obeležili vreme pred ubistvo Zorana Đinđića, a to je da postoje neke huliganske snage koje su onako željne sukoba sa policijom, praktično željne tuče, a onda ih neki još uvek nažalost skriveni centri moći koji nisu u državi nego su protiv države koriste za svoje zle namere.
Svi govore oni, niko ne kaže gde, koji su to centri moći?
Mi smo danas bili svedoci svi da je jedan specijalni savjetnik šefa BIA rekao na jednoj televiziji da je BIA tačno znala 8. znači dva dana ranije šta će da se desi i da je postala informaciju najvišim ljudima, znači ljudima na najvišim položajima u ovoj zemlji i policiji sa jasnim scenarijom šta će da se desi i on kaže da se desilo 99% toga što su oni predvideli. To znači da država, služba, policija, tužilaštvo znaju ko su organizatori toga. Ako ne baš ko su ti tajni politički inspiratori, onda vrlo jasno je moglo da se zna ko su tehnički organizatori i onda je trebalo da oni budu pohapšeni dva dana ranije.
Zašto država ne reaguje kad ima u svojoj bliskoj prošlosti jedno strašno iskustvo dokle to može da dovede?
Pa mislim da tu ima puno faktora. Imate i koketiranja nekih političara sa sportskim klubovima. Zna se da najveći sportski klubovi odakle dolaze i ti takozvani ekstremni navijači praktično su u jednom delu ili taoci ili koalicioni partneri tih navijačkih grupa i njihovih bosova.
Verujete li da će ovoga puta država biti efikasna?
Ja mislim da država mora da bude efikasna, odnosno ne država, nego ljudi koji u državi drže ključne pozicije i donose ključne odluke. Mislim da je to jedno preopasno igranje i sa budućnošću ove zemlje. Mi u istom danu imamo jednu prvi put posle dužeg vremena blagu pozitivnu notu koja dolazi iz Vašingtona u odnosu na naš put ka Evropskoj uniji, a onda u istom danu, praktično dan pre i dan posle imamo dva skandala koji apsolutno neutrališu pozitivnost stava Sjedinjenih Država. Prema tome to ne sme da se dozvoli, jer time je Srbija u tri dana pošla korak napred i tri koraka nazad.
Kaže bivši premijer Zoran Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dok smo se mi bavili od nedelje, pa evo do danas našim huliganima gledali scene nasilja na beogradskim ulicama i stadionu Dženovi, svet je pratio bez daha 23-časovno spasavanje čileanskih rudara. Kulturološkinja Milena Šešić-Dragičević kaže da smo bili u tom smislu van sveta ova dva dana. Na pitanje da li se u njenoj porodici gledao direktan prenos spasavanja rudara, ona je rekla:
mi smo svakako gledali i to, trudili ste da prelazimo s kanala na kanal, znači sa Euronews na BBC, gledali smo ka čak i kod nas.
To je bila jedna zaista divovska borba za život 33 ljudi. Ovako nešto svet nije direktno 23 sata posmatrao nikada.
Medijski iskorak u toliko što se radilo o malim, običnim ljudima, o njihovim životima, to i jeste, možemo reći, bio jedan reality show, ali reality show sa dubinom, koji nije spektakularno samo ili površno pratio tragedije koje se, jel, svaka porodica od svakog od rudara koji je bio dole imala je svoju tragediju. Da li je neko bio dijabetičar, da li je neko ostavio jako malo dece i tako dalje. Znači, mi smo znali sada svaku porodicu, to jeste bio događaj koji je pokazao najbolje u medijima ili zašto mediji stvarno mogu biti značajni u javnom mnjenju.
Koji trenutak je za vas bio najuzbudljiviji?
Pa, za mene je svakako bio najuzbudljiviji trenutak kada je upravo prvi rudar izašao napolje. Znači,
a ovaj noćašnji trenutak kada je sve završeno i kada su svi zapevali, ja mislim da je to bila čileanska himna.
To je emotivni vrhunac jednog događaja, emocionalne katarze. Dakle, tu katarzu su Čileanci sada, čini mi se, doživjeli na najbolji način, okupljeni oko nečega što je spasavanje ljudskih života. I to je divno kada se nacionalna katarza stvara oko stvari koje su vezane za rad, za realnost, za ljudske živote, a ne oko nekih imaginarnih pitanja nacije.
Hvala puno, bila je to gošća ovog jutra, kulturološkinja Milena Šešić-Dragičević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije raspravlja danas o predlogu deklaracije o osudi zločina nad srpskim narodom tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90-ih godina. Pitali smo Jelenu Trivan, portparolku vladajuće demokratske stranke, da li usvajanje ove deklaracije znači i uspostavljanje balansa nakon donošenja rezolucije o Srebrenici.
To je besmislica. Srpsko javno mnjenje je mnogo zralije od pojedinih političara koji ga reprezentuju. I kao što ste videli, vladajuća većina imala apsolutnu podršku kada je donosila deklaraciju o Srebrenici. To više nije ono javno mnjenje koje je nekada tražilo da se zabrani film o Srebrenici. To je javno mnjenje koje Ratka Mladića više ne doživljava kao heroja. Te u tom smislu nisu to ni trgovine ni balans, jer sa druge strane je nerazumno i neracionalno. Ne možete da objasnite kako je moguće da zločini nad Srbima nikada nisu naišli na deklarativno verbalnu osudu. Nigde, ni u Evropskom parlamentu, ni u regionalnim parlamentima, nigde. I ne možete voditi politiku i zastupati interese svog naroda ukoliko nemate unutar sebe te elementarni osjećaj pravde.
Isto pitanje smo postavili Čedomiru Jovanoviću, predsjedniku Liberalno-demokratske partije, koji kaže da će njegova stranka glasati za predloženu deklaraciju.
Prosto ne možete biti razumni, a zanemariti bilo kakvo stradanje. A ono što je problem je zapravo činjenica da ovaj parlament po ko zna koji put u velikoj meri zloupotrebljava stradanje građana Srbije, žrtve srpskog naroda, koji nikako ne mogu biti opravdanje za žrtve i stradanja koje su bili izloženi drugi narodi u politici koja je sprovođena u ime srpskog. Ne može Srebrenica biti pravdana Jasenovcima. Ako želimo da stavimo tačku na politiku koja je bila tako skupa za srpski narod, onda moramo dati odgovore na ta pitanja koja je naša generacija nasledila, od kojih se previše beži, i odgovore na probleme koji nastaju zbog te nemoći.
Kaže Čedomir Jovanović za Radio Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini je dovedeno u pitanje snimanje filma sa ratnom tematikom čuvane holivudske glumice Anđeline Jolie. Tim povodom uključujemo Sarajevo kolegu Zvezdana Živkovića, koji će nam reći detalje.
Dobro jutro, Branka. Dakle, federalni ministar kulture i sporta Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac jučer je poništio odobrenje za snimanje igranog filma slavne američke glumice Anđeline Jolie pod radnim nazivom Untitled Love Story. To se desilo mjesec dana nakon što je pomoćnica ministra Grahovca za kulturno-historijsko nasljeđe Angela Petrović izdala odobrenje za snimanje ovog filmskog ostvarenja, dok je mijenjala ministra koji je tada bio na godišnjem odmoru. Članice udruženja Žene žrtava rata su na sastanku sa ministrom Grahovcem rekle da je prema njihovim saznanjima film Anđeline Jolie ljubavna priča između silovane žene i njenog silovatelja. Kako su i same žrtve silovanja, predstavnici udruženja ističu da je takva priča za njih nedopustiva, također smatraju da bi ženama, žrtvama silovanja, ovakav scenarij nanio duševnu bol. U jučerašnjem saopštenju iz kabineta Grahovca stoji, citiram, s obzirom na to da je podnoslac uz zahtjev priložio samo nekoliko rečenica o filmu, na taj način nije postupio u skladu sa navedenim propisom, te da se zahtjevu istog ne može udovoljiti. Završen citat. U saopštenju se također navodi da producentska kuća Scout Film ima mogućnost da u skladu sa zakonom ponovo dostavi zahtjev sa neophodnom dokumentacijom. Također mogu reći da današnji broj lista Oslobođenje prenosi reakciju ministra kulture kantona Sarajevo, Emira Hadžihafizbegovića, koji je rekao da će zatražiti sastanak sa Zdenko Merđan, ministricom kulture Zeničko-Dobojskog kantona, inače lokaciji na kojoj bi se trebao snimati film, da njih dvoje kao kantonalni ministri izdaju dozvole za snimanje, pa i po cijenu da uhapse Hadžihafizbegovića federalna policija. Budući da Anđelina Jolie ambasadorca dobre volje pri UNHCR-u, Udruženje žene žrtava rata je prije više od mjesec dana zatražilo od ove organizacije detaljnije informacije o filmu. Mjesec dana kasnije dobile su odgovor u kojem slavna glumica tvrdi da nikoga i ničim ne bi uvrijedila, te ih zamolila za razumijevanje.
Zvezdane, praktično znači da niko nije pročitao scenarij, a donose se ovakve odluke.
Scout Film je jedna od producentskih kuća koja dakle radi na stvaranju ovog filmskog ostvarenja, je jedan kratak sinopsis dakle proslijedila ministru. Udruženje žena žrtava rata smatraju da taj sinopsis nije dovoljan, da bi trebalo malo podrobnije da se opiše kakva tematika zapravo dominira u ovom filmu.
Hvala puno, bio je to Zvezdan Živković iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj još jedna informacija. Svaki deseti Nemac želi Führera, odnosno vođu koji bi čvrstom rukom vladao Nemačkom, pokazala je studija Fondacija Friedrich Ebert. U studiji se navodi da svaki treći ispitanik smatra da je Nemačka pretrpana strancima koji treba vratiti odakle su i došli. Svaki četvrti Nemac zalaže se za stvaranje jedne jake partije narodnog zajedništva, što je zapravo tipičan pojam ekstremne desnice. Autori studije ove fondacije, bliske socijaldemokratama, ocenjuju to kao dramatičnu promjenu izazvanu pre svega privrednom krizom i strahom pripadnika srednje klase od osiromašenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
O Održana sednica Nacionalnog saveta za bezbednost o nasilju u Beogradu i Dženovi za sad nema saopštenja. Tadić i Berlusconi u telefonskom razgovoru poručili da događaj u Dženovi neće poremetiti odnose dve države. Hillary Clinton u Briselu prenosi poruku da Srbija treba da počne proces pridruživanja Evropskoj uniji. Skupština Srbije razmatra deklaraciju o zločinima nad Srbima. Spašeni svi čileanski rudari koji su bili zatrpani više od 2 meseca. U Srbiji kiša, hladnije do 14, u Beogradu najviše 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.